Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Miloš Obajić, slikar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Izašla je vaša knjiga Slika i ćuti tekuće godine, a izdavačka kuća Vukotić Medija okupila je u svojoj produkciji vas, Sinišu Kovačevića, Kusturicu. I izgleda da je sama knjiga dugo sazrevala u vama.
Pa kako da nije, sve u nama dugo sazreva, samo neko odluči nešto, neki potez uradi, neko ne. Eto, ja sam prošle zime, koja je bila slično ovoj, tako sumorna, u dugim noćima kad ne spavamo ja i Maja, ja sam jednostavno počeo da pišem, bez namere da to i kad bude knjiga, nego rekao, ajde da pišem o svemu onome što osjećam da bi trebao da kažem, a pre svega i prevashodno onoga što se tiče slikarstva mog posla. Pa sam pišući jednom otkrio da to može bude jedna gomila dokumenata, pa da bude podeljena na dva dela. Jedan deo moje razmišljanje o šta se danas dešava u svetu politike, u dnevnom životu i posebno šta se dešava u tom svetu likovne umetnosti ili takozvane vizuelne umetnosti, i jedan paralelni tekst koji prati sve to, a to je kako sam ja ono od prvog dana kad sam se rodio u toj belini planine Papuk na kraju samom Drugog svjetskog rata, kad je moja majka bežala sa mnom u naručju prema Beogradu i tamo me nedelju dana kasnije prijavila da sam rođen, ne znajući gde da kaže da sam rođen, u nekim šumama na vrhu neke planine. Pa eto, od tih belila koja sam ja tada sigurno video i ostala mi u sećanju, preko belih platana do izgradnjene slike, ceo jedan život. Tako da se ta moja knjiga Slika i ćuti u stvari svodi na dva paralelna iskaza.
I tako i izgleda. Da li je naslov knjige Slika i ćuti izraz neke vaše rezignacije?
Nije, ne, nisam rezigniran. Ja sam oduševljen u stvari što sam živ i što mogu da funkcionišem. Iako se nalazimo na planeti pod dominacijom đavola, proteran još onda, kao što znate, Spiridone, kad je Arhanđeo Mihajlo proterao Adama i Evu iz raja na ovu zemlju da se snalaze kako znaju, eto tada svi razni progoni koji su zatekli čovečanstvo, a pre svega moram da kažem nas Srbe, tako bolno, su jedna od tema te knjige isto.
Jeste, a prsti u celofanu i crveni kao od krvi na zadnjoj korici, kako se uklapaju u kontekst teksta?
Pa to me napravila fotografiju, jedna divna fotografkica ili jedan divan fotograf, dama koja se zove
Vujanovićka,
i koja je moja komšinica. To mi je jedan od najlepših portreta, pa sam odlučio eto tako mene u boji, u bojama zamazan u razna tutkala i ne znam šta, sa ovim šakama koje stalno slikam i vajam, da i stavim baš tu sliku na fotografiju, tu fotografiju na naslovnu stranu. To je Anđela Grozdanić koja je napravila tu
da,
lepu fotografiju.
Glavni urednik je Dubravka Bujanović.
Da, to je urednik, da.
Jeste. E, ali ovi prsti, dakle, oni mogu biti možda i asocijacija na krvave ruke gospodara našeg svijeta, kada se danas zlo vrši u rukavicama ili zavijeno.
Pa ja mislim da nikad više zločina nije bilo u tišini i u miru nego posljednjih decenija. Eto, vidite da jedna sila vlada planetom, radi šta hoće, nekažnjena je. Niko ne može da je stane na rep. Međutim, eto, i takva situacija nije večna, pa na svu sreću vidimo negde na dalekom horizontu da će sila prestati da bude sila, i samim tim svi oni poslušnici te velike sile u malim zemljama će doživeti
i progledati
slom, pa ćemo uspeti da nekako izađemo iz tog haosa, što ne znači da će biti sve kako treba i lepo i onako kako bi želeli, ali situacija će se sigurno promeniti, bit će nam jedno novo bojno polje otvoreno pred nama, i to je opet jedan novi izazov, i tim izazovima nikad kraja, ali sila očigledno prestaje da bude sila kao što je bila do sada.
A koliko je poruka isto sa Korice o misiji umetnika, da on treba nešto da kaže mimo dogme i vlasti, ipak obezvređena danas, da ne kažem da je i romantičarska.
Pa znate, umetnik je uvek jedan nepotreban čovek za vlast, i vlast se boji umetnika, jer umetnik je sve ono u nama što je slobodno. Svi smo mi umetnici u tom smislu da osjećamo slobodu i lepotu u nama. Neko to ume da pokaže pisanjem, slikanjem, muzikom, većina ne ume, ali svi mi osjećamo tu apoteozu ili taj sami vrh kojem pokušavamo da priđemo, da mu se bar iz daleka primaknemo, i da na taj način u stvari priđemo svevišnjem, jer svevišnji drži u svojim koncima i svojim rukama celokupno naše duhovno biće. Pa umetnik je taj koji uspe koliko toliko, neko više, neko manje, da nam približi svevišnjeg, bilo u Bahovoj muzici, bilo u Karavađevim slikama, bilo u nekoj fantastičnoj arhitekturi ili nekoj fantastičnoj veličanstvenoj književnosti. Sve to na svu sreću je čovjek uspeo da preko svojih pojedinaca i pretvori u stvarnost. Tako da je umetnik dragocen za čovečanstvo.
Kao vrsta svedoka, da, ali i ova druga sentenca sa Korice govori o, dakle, položaju, poziciji umetnika, i kaže: sva vremena za slikarstvo su crna. Slikar im dodaje boju, zavisno od snage koju nudi, pa obasja vreme svojim svetlom. Yes. Ovo su kao neke neporecive aksiome,
da.
Tako god da je vreme, i da nije nimalo ni naivno, i da je sa druge strane podložno raznoj demagogiji.
Da, sećam se davno kad sam došao u Pariz, starije kolege, Bata Mihajlović mi je rekao: ja, nisi trebao sad da dolaziš, to je kasno, zakasnio si, trebao si da dođeš pre 20 godina, tada je bilo idealno vreme za slikarstvo. Tada sam i shvatio da je svako vreme jako loše, i to pre 20 godina, o kojem to vreme o kojem priča Bata Mihajlović, je bilo isto tako kao i 72. kad sam se ja tamo u Parizu pojavio, tako je i danas, tako će biti uvek. Nikad dobro vreme za umetnost, ali mi smo tu da obojimo, što rekoh u knjizi,
pravo,
naše vreme,
autentično
obojimo. Da, ako je to moguće, naravno, puno je neuspeha u tom pokušaju, ali onaj koji uspe i označi svoje vreme.
A naravno, vi 72. a Bata, tačno sećam se, Bog da mu dušu prosti, 52. je došao, pričao mi je kakva su oni sirotinja bili kad su doselili u Pariz.
Jeste, pa.
Iz Beograda oni, njegova ljubinka i obični kusi.
Jeste.
To je žalosno bilo.
Pa to je tako, želja za pobedom. Svi idemo, svi nosimo svoj krst na leđima, kako da znamo i umemo.
A forma vaše knjige sa poglavljima koja nazivate fazama i ona imaju na početku autobiografski ili jedan stvaralački uvod, pa se tema dalje širi na različite strane. Kako je sklopljena, povezana na tolikom prostoru?
Pa eto, ja sam hteo u tom drugom paralelnom delu knjige da pišemo o nekom osvajanju tog belog prostora. U stvari na kraju se ispostavi, naravno, da je to pravljenje slike i jedne velike pobeda nad jednom velikom teritorijom koju predstavljam kao teritorija od 20 hektara gde ja pokušavam da nešto sazidam, imam puno problema sa radnicima, osobljem, ljudstvom, materijalom i tako dalje, što se u stvari realno dešava na stvaranju jedne slike, da bi na kraju tog iskaza i rekao da je to očigledno pravljenje jedne moje slike koja je tek, eto, reklo bi se, završena, međutim ona je za mene tek na početku, tek ću tada početi zaista realno da je gledam i da gledam kako na njoj da ispravim sve ono što nije dobro.
Taj život koji ste opisali, kroz koji hodate slikajući i prepravljajući, kažete, gledat ću je bez prestanka.
Jeste, bez prestanka je gledam i uvek nađem da to nije ono što sam hteo da uradim. Uvek mi fali talenat i ja uvek kažem da nemam dovoljno talenta da uradim ono što bih hteo da uradim. Uvek se setim holandskog majstora 17. veka koji je Rubens, koji je rekao, kad napravite sliku i učini vam se da je gotova, vi okrenite prema zidu, ostavite je dobrih 6 mjeseci tako da je nikad ne pogledate, pa je posle tog perioda ukrenite, pogledajte i vidjet ćete da ona u stvari ne valja ništa i da tek tada treba da se radi. I ja mislim da je to najtačnije i najiskreniji savjet koji jedan slikar može da drugim slikarima.
U svakoj fazi i svakoj temi vi kroz umjetnost tumačite današnjicu. Da li se kroz boju ili reč u stvari sve vidi?
Pa...
Ili da dopunimo, kako kažete u knjizi, preosjetljiv senzor našeg mentalnog bića je likovna umetnost.
Yes. Pa to je, mi se bavimo likovnom umetnošću maltene od rođenja, kad postanemo svesni da možemo da uzmemo olovku ili neku boju i da šaramo po papiru, eto, u ovim ludnicama psihijatri daju bolesnicima papir, boje, platna da se iskažu i to je taj najosjetljiviji naš senzor koji iskazujemo šarajući na nekoj površini i to je izuzetno bitan elemenat našeg mentalnog bića, zato je i toliko napadan taj naš senzor, ta naša likovnost, ta naša želja da preko boje, crteža kažemo šta mislimo, šta osjećamo od onih bebećih dana kad imamo par godina pa do smrti mi crtamo i slikamo.
Vidite kako ste, gospod Miloše, ovo rekli. Možda se sjećate, možda ste ga i poznavali, si o ranije govorio, čuveni, eto, Rumun Parižanin. Dajte, kaže, snadejte duševne bolnice tonama belog, čistog papira. Neka se oslobode, neka se duševni bolesnici iskažu. Bilo slovom, bilo bojom, bilo linijom.
To da, to sigurno, taj Sioran je bio izvanredan mladić i rekao je puno pametnih stvari. I baš zbog toga što je taj likovni deo u nama toliko osjetljiv i senzibilan i podložan uticajima, baš na taj deo našeg bića je i po mom mišljenju napravljena i prvi pokušaj agresije, odnosno pokušaj manipulacije nad ljudskim umom od strane sistema sa velikim S.
Jasno, ipak, koliko umetnost može utešiti izgubljenog, usamljenog i, kako vi pišete, kosmički sitnog i nemoćnog čovjeka?
Pa umetnost, naravno, da pošto je rekoh, to cilj našeg, naše duhovnosti, da se uspenjemo što više i bliže svevišnjem. Svi oni koji pokušavaju da nađu neku uteku umetnosti, mislim na one koji nemaju talenta da budu sami umetnici, je taj pokušaj da se ide do istine i do nekog apsolutnog saznanja koji čoveku pruža uteku, znači do neke utehe. Smo mi večno neutešni i večno u katastrofi, pokušaju da sebe nađemo u kosmosu.
Govorite naravno i o drugim mogućnostima izražajnosti ljudske, pominjete i nauku, ali kad kažete da se umetnik donekle poistovećuje sa tvorcem, ipak mu ostavljate malo životnog prostora za stvaranje danas.
Pa umetnik je bizarno stvorenje. Ja delim umetnike na dve vrste, na medije, medijume. Umetnik medijum, to je onaj koji ima, da kažem, direktan kontakt sa svevišnjim, pa nam prenosi direktno tu lepotu koju nam svevišnji može pružiti preko pojedinca koji je to najbolje razumeo. Među muzičarima Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi, među slikarima, ajde kažem samo jedan ili dva, Dado, Caravaggio, Leonardo da Vinci, i postoje oni drugi umetnici koji su intelektualni ljudi, koji imaju talenat, ali koji svoje delo zasnivaju na posmatranju, na izučavanju, na gledanju šta je urađeno do sad, šta se radi oko njih, šta je postignuto u tom, da kažem, istraživanju, pa se oni onda tu negde nađu i nastave bez talenta i bez tog direktnog kontakta sa svevišnjim da prave isto vrlo interesantna dela, ali to je sasvim drugi tip umetnika, takozvani intelektualac.
A, na primjer, opisali ste svoj doživljaj sa izložbom u dvorcu grada Tur, kada ste se suočili sa dželatima tržišne umetnosti.
Pa ne, to je već, da, jedna druga priča.
Današnjica, da, u ovim kategorijama daleko ispod i daleko...
Pa ne, to je sistem koji je već decenijama u moći da sprovodi ono što želi u likovnoj umetnosti, pa je pre 40. godina i stvorio sistemski takozvanu vizuelnu umetnost. Vizuelna umetnost je tvorevina kancelarije sistema, gde hoće da kažu da smo svi mi umetnici, da svi mogu da stvaraju, da delo treba da bude sasvim mimikrično, da ne izaziva nikakve senzacije, da delo umetničko treba da bude vrlo prolaznog karaktera, odnosno efemerno, da ga izbriše prva kiša i prvi sneg, i da, pošto mi živimo u jednom među prostoru, među vremenu, između bivšeg vremena i tog budućeg koje nam sistem predlaže preko globalizma, dakle da delo bude samo jedna zabeleška, jedna mala observacija, bez ikakvih želja da bude, da kažem, monumentalno. Jedno, na primjer, delo skulpturalno bi trebalo da bude na nivou jedne moderne benzinske stanice, da bude lepo, ugledno, uglačano, bezosećajno, i da traje 10 godina i da se menja, kao što će benzinska stanica za 10 godina biti zastarela, pa će promeniti sa nekom...
Goriva u njoj neće biti, ili ako ga bude, nije više kvalitetno.
Da, ali umetnost treba da je apsolutno po tom sistemu, da ne dira čoveka, da ne donosi ništa novo, da nije originalna, da je svuda po planeti isto delo, da su skulpture po gradovima svuda iste, da ne predstavljaju ništa, i to je otprilike cilj tog globalizma, koji je ujedno takvu umetnost proglasio opet u svojim kancelarijama, proglasio je za avangardu, i ne samo avangardu, nego za ekstra i ultra trans avangardu.
Ali ovo je zanimljivo, ovaj vaš susret u tom u dvorcu i sa tim možda i selektorom izložbe u gradu Tur, on je vama otvoreno i direktno rekao: mi primamo sve, odnosno primit ćemo i vas, ali vas nećemo vrednovati.
Da.
I niste isključeni ste iz tog dela koji je nagrad, i vi ga s pravom nazivate Staljinovim komesarom.
Da, pa jeste, to se desilo istina davno, ali u jeku, u moći.
A ovdje se još to prikriva, još ima nekakve demagogije, ali tamo više ne.
Da, ja sam imao, bio sam pozvan da izlažem u gradu Turu od grada Tura i napravio sam jednu zamašnu izložbu sa nekih 20-30 ogromnih
slika i skulpture ste imali.
Kultura u očekivanju da će grad nešto kupi, pa kad oni se nisu pojavivali sa otkupom, išao sam kod njih da pitam o čemu se radi, pa mi je tada objašnjeno da ja grešim što radim slike i skulpture, i ja grešim što uopšte mislim da treba da se rade takve stvari, jer živimo u prelaznom periodu, treba raditi papiriće, seckati kanape, bacati neke krpe po podu, i oni bi to rado otkupili, i to za prilične pare, ali ovo što ja radim nije poželjno, nije prihvatljivo. A pitam, zašto ste me onda izlagali? Pa kaže, zato što mi izlažemo sve, ali kupujemo samo ono što je efemerno i prolazno.
A to jeste komesarski. I onda vam je dao preporuku da svratite na lokalnu železničku stanicu i vidite od jedne vaše koleginice nagrađeni rad.
Da,
i to je sprdnja.
Jedna devojka od 20. godina je mlada skulptorka koju ja ne poznajem, naravno. Njen rad je bio otkupljen od grada Tura i ja sam otišao da vidim taj rad kad sam se vraćao za Pariz vozom i vidim dva kanapa rastegnuta po trgu od fontane na centru do ulaza u veliku željezničku stanicu, i ta dva kanapa su u stvari predstavljala šine koje će napred da nastave, i ja ću sedeti u vozu koji će da me vozi za Pariz, i setit ću se da su dva ona paralelna kanapa duga nekih 40 metara u stvari te šine, i to je to otkupljeno delo. I to je, znači, svi smo mi umetnici, što gluplje to bolje, i to je ceo sistem pod veliki S koji štiti čak i bombama ako je potrebno, štiti
svoje dogme, da.
Takav dogmatizam.
I šta je onda, ili je li to onda zapravo krajnja ili najviša posljedica takozvane demokratizacije umjetnosti ili estetike?
Ne, pa to je svrsishodno, nije to slučajno, jer tako se zaustavlja ljudski um. Oni misle da mogu da zaustave da čovjek stvara. Čovjek je rođen da stvara i on ne može živi bez stvaranja. Ne može čovjeku kao u staljinističkom socijalizmu da se naredi šta da radi. Čovjek uvek ima svoje intimne želje koje sprovodi u svojim delima, naravno ako je talentovan, uvek to ponavljam, ali savremeni sistem globalizma smatra da treba stopirati i uništiti svaku stvaralačku moć pojedinca i globalizovati sve. Kao što je globalizovana proizvodnja, tako treba globalizovati ljudski um, i od Japana preko Kine, Amerike, Indije, Evrope, dela moraju da budu ista ili da ne postoje. Što će reći da ne postoji ni jedan individualni rad, odnosno individualna misao koja može da se suprotstavi tom neverovatnom globalističkom sistemu.
Cilj takvih dela jeste da vas ostave ravnodušnim, da vas nipošto ne uzbude ili vas upute na razmišljanje, odnosno da vas nikako ne ponesu prema apsolutnom u vama. Da li se ove vaše reči odnose, govore i o slikama, ali i o ljudima?
Pa da,
u svim oblastima, pa, u stvari, da umrtve, da uspavaju.
Da nas guše, ali da nas ne uguše, da nas drže ono sa nosom iznad te bare, iznad vode, da možemo da dišemo i da samo postojimo da bi sprovodili njihove želje. Evo čitam ove veliki događaj i nemiri u Francuskoj, pa jedan od organizatora žutih prsluka kaže, ako bi baš svi na planeti ili svi u Francuskoj prestali da kupujemo proizvode koji nam se nude u velikim robnim kućama i takozvanim supermarketima, kad bi prestali da kupujemo benzin, sistem bi kolabirao u najkraćem mogućem vremenu. Na tome borba protiv takvog sistema je moguća, ali zahtjeva veliku koncentraciju ljudi koji se ne slažu s tim.
Da, ali te istaknute umetnike i njihove tendencije nazivate transavangardom. Zašto se u slikarstvu suda provlači pojam avangarde kroz njegovu istoriju?
Pa da, avangarda to je vojni izraz, ide avangarda ispred glavnine vojske, se pošalje jedna grupa izviđača, pa gledaju kakav je teren gdje velika gomila, velika armija treba da nastupi, pa je avangarda u umetnosti uvek
prednjačila,
pa da, i to su uvek pojedinci koji su teškom mukom, samoodricanjem, siromaštvom i bedom radili ono u što su bili ubeđeni da treba da rade, i onda su odjednom posle 10, 20, 30 godina proglašeni za avangardu, neki mnogo kasnije. Danas je sasvim obratan sistem, danas se unapred u kancelarijama sistema kaže, evo ovi će biti transavangarda, i proglase ih za avangardu, a da nisu ni vidjeli šta rade, ali se od njih zahtjeva da rade ono što komesar traži, koji je u stvari idejni tvorac današnjih velikih izložbi po svetu. Znači, ta avangarda nekad do nedavno je bila sastavljena od ljudi koji su išli napred, pa svojim otkrićima povukli gomile ljudi iza sebe, kao što je kubizam, nadrealizam, fovizam i svi veliki pravci koje znamo su prvo napravljeni od strane nekoliko individualaca koji su smatrali da tako treba da se radi, pa povukli hiljade i hiljade slikara širom planete da rade slično, ali oni su samo sledbenici tih avangardnih umetnika. Danas je obratno, prvo se napravi avangarda veštački, pa se onda u tu avangardu pozivaju svi netalentovani mladi ljudi željni uspeha i ponudi im se uspeh, neki od njih i dožive uspeh finansijski i drugi, ali vrlo su retki, da bi ih onda ovu ostalu ogromnu gomilu mladih netalentovanih ljudi šutnuli kao da nikad nisu postali. Jedna interesantna anegdota povodom toga, u Parizu je moj kolekcionar Zubar, koji kupovao parizske slikare i mene, mi se jednog dana pohvalio da njegov mladi sin Gael je odjednom odlučio da bude slikar, upisao se na akademiju, evo već posle par meseci je dobio poziv kao student prve godine da izlaže u Parizu i u Njujorku u muzejima u jednoj grupnoj izložbi pod nazivom, uvek je naziv tako krasan i divan, naziv te izložbe, sećam se, je bio Ljubav među narodima. To je ideja komesara, on onda zove stotinjak mladih netalentovanih ljudi da naprave sve što žele na tu temu. Pa je ovaj Gael, sin mog kolekcionara, skupio nekih stotinjak tablica automobilskih iz Francuske, Belgije, Engleske, Rusije i ne znam šta. Pa je to nazvao, eto, to je ljubav među narodima, sve tablice
da se
vole,
zna, eto, kao registracija,
registracija, da, pa sam ja otišao da vidim izložbu, pa su neki drugi skupili sve lutke, neki barbike, neki babuške, neki, ne znam, ovo, indijske, japanske, indijanske i ne znam koje, pa se eto, svi vole, to tema, cilj je što gluplje, to bolje. I taj Gael je bio oduševljen, njegov otac isto, bio veliki katalog, velike izložbe, Pariz, New York, da bi posle toga on totalno pao u zaborav, nikoga više nije zvao na očevo i njegovo veliko razočarenje, i tada su shvatili da su oni samo tako iskorišteni za tu jednu izložbu i bačeni. Tako da je Gael sada jedan poznati lekar, on se potom upisao na medicinu i postao poznati lekar.
A značaj Pariza, čije je bojno polje za slikare nekad bilo obasjano suncem, je li danas deplasiran?
Pa nije, Pariz je najlepši grad na svetu, to ja bar mislim, ima još par naravno, ali Pariz je fascinantno privlačan, lep, očuvan, star je 1500 godina. I u tom periodu od 15 vekova on ima jedan konstantan i siguran rast. Tamo svaki kamen predstavlja istoriju.
Znamenitost, tome,
da. Da, to je toliko negovan i fantastičan grad gde sam ja otišao da učim pre svega i da gledam te davne 72. godine. Međutim, Pariz je tada privlačio slikare, to je već bilo 100 godina privlačenja. Ipak, još starije, Leonardo da Vinci u 16. veku došao iz Italije na kraju svog života u Francusku, kod francuskog kralja Francusa I, da tu sabere sve što je napravio i proveo kao gost francuskog kralja 2 ili 3 godine i umro. I to je fascinantno da je Francuska još tada primala strane umetnike, eto, Leonardo I, pa preko oni koji su se ubijali od nesreće, zbog nesreće i u nesreći što nisu uspeli, kao Van Gogh koji je sebi otkinuo uvo, koji se ubio, od Modiglianija koji se bacio sa 5. sprata jedne zgrade na Montparnasu jer je smatrao da nije uradio ono što je hteo da uradi, tako da je Pariz i veliko razočarenje mnogih umetnika, pesnika, pisaca, slikara, ujedno i veliki spas za mnoge umetnike, to je svetlo, zaugao grad svetlosti, zato što je privlačio umetnike širom sveta i u stvari ti umetnici koji su dolazili u taj kosmopolitski grad su pravili od Pariza to što je, da je pravljen samo od Francuza sigurno ne bi bio i ne bi uspio da bude to što je, ali je napravljen od mase ljudi, od Japana preko Amerike, Engleske, Afrike, Južne Amerike, koji su dotrčali tamo, mnogi su izgoreli krila svoja kao onaj leptir na noćnom svetlu, a mnogi su zadovoljni i srećni ostali u njemu.
Ali su i neka prijateljstva naišla na tanak led politike i bila ugašena. Da li se Alen Žufroa, spirajući ratnu prošlost svoga oca, toliko osramotio prema Srbima?
Pa znači šta, on nije bio neprijatelj naš, ja ga nikad nisam čuo da on bilo šta rekao protiv, ali eto, on je mene, svog starog druga, i ja sam ga mnogo volio i on mene, on me nekako stavio sa strane kad je izbio taj rat, jer je pomislio da su Srbi nacisti, jer se to tada intenzivno insistiralo na srpskom nacizmu, i posle sam shvatio da u Francuskoj mnogi intelektualci koji su a priori zamrzeli Srbe 1991. godine su uglavnom deca kolaboratora francuskih sa nemačkim okupatorom 1941. godine.
I sad se dokazuju.
Pa sam onda shvatio da na jednoj večeri u tih 90. godina je na mene bila osuta paljba kako ja pripadam narodu genocidnom, nacističkom, kako mi nije sramota da pripadam takvom narodu, od strane neko dvoje ljudi čiji su roditelji bili jedan visoki nacistički oficir nemački, a jedan austrijski šef logora. I shvatio sam da oni ozlojeđeni na svoje roditelje koji su bili tako grozni, u samoodbrani prihvataju bez razmišljenja sve što im se kaže, ovo je nacista, znači a priori odmah nogom trupačke u nacistu ubige na licu mesta, kao što su pokušavali eto te večeri da mene likvidiraju kao kao Srbina, odnosno kao čoveka koji pripada Srbima, tim groznim nacistima.
Iako vi sve fino napišete, Alan Žufroa, on je, kako kažete, o vama čak i pisao pesme.
Kako
i toliko,
da,
odmah ste se, kažete, zavolili kad ste se sreli
na prvi,
tamo u nekom restoranu.
Bila ljubav, bila ljubav na prvi pogled, pisao je o meni divne knjigu, monografiju, tekstove, pesme. Međutim,
ali
zbog
nije
svog
jedini,
oca
da,
koji je bio, koji je sarađivao sa okupatorom, je imao taj refleks da ako mu je rečeno da sam ja pripadnik jednog nacističkog srpskog naroda, bude a priori protiv mene. Međutim, nije on nikad protiv Srba kao drugi, da kažem,
kao
lajao,
veliki filozofi pod navodnicima,
nikad, ne,
i naravno,
da.
Vi ste na još jednom primjeru pokazali odnos Francuza prema našoj istoriji. Kad vas je, naime, jedan parijski komšija pitao šta nam je trebalo to ratovanje i stradanje po Turcima i Austro-Ugarima kad smo sa njima mogli sasvim fino živjeti.
Jeste, pa da, to je tipično pitanje jednog,
vere za večeru,
kolonijalnog čoveka. On pripada kolonijalnoj naciji velikoj koja je držala pola planete pod svojom komandom, pa ga čudi zašto smo se mi Srbi bunili protiv Turaka kad smo mogli da imamo divno prijateljstvo sa Turcima, a posebno se čudio zašto smo mi imali bilo šta protiv Austrije, koja je, Austro-Ugarske, koja je bila toliko visoko razvijena i koja je mogla samo da nam pomogne. Pa rekao sam, zato što smo htjeli slobodu, ništa drugo. A sad kad vidite danas Tursku, tako razvijenu, prelepu, sa najlepšim autoputevima, zgradama, infrastrukturom, vi se pitate da li je moguće da je takva Turska držala nas 500 godina u onakvom najgorem stanju stoke na Balkanu.
Ali ste vi stigli tih godina da polemišete i sa njihovim vrhom političkim. Čuven je jedan vaš dijalog sa ministrom spoljnih poslova koji se zvao Roland Dumas.
Pa to je moj prijatelj Roland Dumas. Sprijateljili smo se negde tokom tog našeg rata i on je jedan veliki intelektualac, veliki advokat, jedan šarmer, tipično francuski, divan čovek koji je eto sprovodio francusku politiku. Pa mi je rekao, kad sam ga pitao, zašto ste vi bili protiv nas, mi vas volimo Francuze, mi smo u Prvom svjetskom ratu bili nerazdvojni i pobedili smo zajedno, otkud vam ta ideja da budete protiv nas 1991. Pa on kaže, zato što smo izvagali da nam je bolje budemo prijatelji s Nemačkom nego prijatelji sa Srbijom, i bolje da budemo uz Nemce nego uz Srbe, što je logika velike sile sasvim ispravna.
Imperijalne i kolonijalističke.
Šta će njima jedna mala Srbija kad imaju veliku Nemačku?
I šta onda smatrate evropskim duhom, tradicijom, integritetom ili, kako se još to često kaže, multikulturalnošću Evrope?
Da, pa ta multikulturalnost Evrope je propala, i sećam se da je Angela Merkel pre nekih 15 godina izvanično sa velikom tugom izjavila da ništa od te politike, u stvari naravno da je ništa, jer gledajući sve tu ogromnu emigraciju u Nemačkoj, Tursku, a u Francuskoj arapsku, koja nikako ne želi da bude katolička emigracija i nikako ne želi da prihvati norme tih zemalja domaćina, jer su došli tu da uzmu pare i ništa drugo. Tako da taj pokušaj asimilacije tog stanovništva, zapadna Evropa, nije uspjela to da sprovede u delo i to je bilo toliko flagrantno i vidljivo. Šta znači evropski duh? Evropski duh je nešto što privlači ceo svet, ali eto, emigraciju zapadne Evrope ne privlači duh, privlači novac pre svega. Evropski duh je sve ono što je nastalo iz antičke Grčke koju je Evropa prihvatila, pa ta antička Grčka i njen spoj sa hrišćanstvom, sa evropskim filozofima 18. 19. veka, sve to stvorilo jedan jedinstven evropski duh, veličanstven, koji je postao svetionik celom svetu. Sioran, koga pomenuli smo, filozof rumunski iz Pariza, je dobro rekao: Evropa kolevka zla. Jeste Evropa, pored svih tih fascinantnih uspeha, u stvari kolevka zla, jer je od nje potiču sva ona zla, od krstaških ratova, njenog kolonijalizma, i ratova 90-ih i ovih današnjih ratova koje vodi zajedno sa Amerikom po svetu, ubijajući narode i narode, samo menjajući tu parolu pod kojom se vode ratovi protiv nevinih, a to je u srednjem veku, u 11. veku, krstaši su išli pod parolom za oslobođenje Hristovog groba. Ovi kolonizatori su išli pod parolom da poboljšaju nivo
kulture, civilizacije
pokorenih,
na terase malo pribitome i Hitler,
ovi naroda
prosvete,
potom idu sa parolom demokratija i tako uvek imaju jednu lepu parolu koja je
plemenitu zamisao,
da, očigledno lažna.
Jesu li slikari u Srbiji i u komšiluku epigoni, promoteri globalizma, ili se neki svojom originalnošću izdvajaju, pa vam je u oko, recimo?
Pa jeste, to je, ja mislim da u Srbiji je sasvim identična situacija po tom pitanju kao i svuda u svetu. Globalizam je silom svojom vojnom i ekonomskom uspio da sprovede u delo svoju želju, što gluplje to bolje, i svi smo mi umetnici. Pa je isto takva situacija i ovde. Talentovani ljudi u Srbiji nemaju pristupa nigde, zvanično, mogu samo privatno. Ovde, kao i u Parizu, Bonu, Njujorku ili Rimu, sav novac dat sistemu koji taj novac raspoređuje samo onim ljudima koje on smatra za podobnim za razvoj i budućnost globalizma i sistema, odnosno onim ljudima koji nemaju talenat i koji rade apsolutno identična dela kao što to danas radi jedan Japanac, jedan Amerikanac, Englez ili Francus. Prema tome, situacija u Srbiji je ista kao i van Srbije.
A kad opisujete svoje kolege, a i zemljake Crnogorce, pa kažete da su onaj krš i onaj vazduh i ono sunce davali, rađali ljude predivne energije i talenta, kako bi se osvrnuli na tamošnje prilike i likovne i kulturne, da ne kažem političke?
Pa eto, ja kad odem u Crnu Goru, jer ja sam poreklom iz Crne Gore, moj otac je Nikšićanin, moja familija je stara familija crnogorska, koja je donela u Srbiji, u Crnu Goru, na primjer, prvo pozorište, prvi bioskop, prve novine, prve časopise, prvi orkestar, prvi hor i ne znam šta se prvo, još pre 1900. godine. Pa eto, osjećam se intenzivno Crnogorcem, odnosno Srbin iz Crne Gore. Ova situacija naravno da je ravna ludilu i čitam jutros u novinama da je neki rektor Crnogorskog univerziteta makao nadgrobnu ploču, natpis svoga oca gde je pisalo srpski junak ili dede. Ne može on da bude srpski junak u Crnoj Gori, on može samo da bude crnogorski, ali eto, to je To je u stvari Crna Gora je najbolji primjer globalističke promjene identiteta, jer globalizam teži za fundamentalnom promjenom ljudskog uma. Čovjek mora se promijeni fundamentalno da bi u globalizmu prihvatio sve ono što je neprihvatljivo. I mora da sasvim promijeni taj čip u glavi. Oni su nad tim malim primjerom Crne Gore, koja ima 600.000 stanovnika, uspeli da sprovedu takav inženjering genetski i inženjering promjene identiteta, da je to fascinantno. Kao što znate, Crna Gora danas nije Crna Gora nego Montenegro, to nisu Crnogorci, nisu Srbi nego Crnogorci, a nisu više ni Crnogorci nego Montenegrini, govore jedan sasvim drugi jezik, njihovi roditelji su Srbi, ali eto, menjaju im nadgrobne spomenike da slučajno nisu Srbi. Znači, to nema u istoriji civilizacije da jedan narod u roku jedne generacije totalno uspe da promeni sve ono od čega je sastavljen. Dobro je Bećković rekao, još samo da promene pol i promenit će se sasvim.
Ali kako bi se mogla zemlja zvati Crnom Gorom, a naši zemljaci Crnogorcima, kada se ona tako imenuje na srpskom jeziku? Ona se, kako kaže Matija, evo vi ga pomenuste, na stranim jezicima zove Montenegro, zove Karadag, zove Mavrovuno, zove Malezez, ali samo se na srpskom kaže Crna Gora.
Jeste, Crna
Moralo bi joj se ime,
da.
I ime utirati.
Ali i ona njihova tablica MNE je dosta sumnjiva, MNE, tako je to ružno, ali svi moji prijatelji, imam drage prijatelje u Crnoj Gori, stare iz detinjstva i nove, pripadaju jedni jednima, drugi drugima, to jest jedni smatraju da su poreklom Srbi, da govore srpski jezik, zato ih ja uvijek tamo pitam da li nam treba prevodilac dok razgovaramo, a oni kažu, ajde đavole, šta postaje đavole, imate vaš jezik, to je neki drugi jezik, zamislite, nikad ga nisam učio, a mi se razumemo kad razgovaramo.
Vi se sećate i one epske pesme što ste recitovali na kineskom, znate li, u onoj emisiji kod Tanje Peternek, TV Lice,
jeste,
kao sav novi, ona kao da je pisana za kosovski ciklus.
Jeste, to je.
Ali kada u svojim fazama pišete da je svuda oko vas zastrašujuća belina i zastrašujuća tišina, šta vas onda podiže da slikate?
Pa ljubav. Ljubav je osnovna stvar koja vodi svakog čoveka. A ljubav je, ja imam veliku žeđ za životom i to je ljubav za životom. I mislim da funkcionišem samo preko ljubavi. Ja sam najzad našao i Maju, ženu koju volim neizmerno i koja mi uzvraća tu ljubav, ja od toga živim. Ja živim od ljubavi, mogu reći, u 74. godini života.
E pa slava Bogu, što bi rekli naši preci, vi ipak u onim fazama, oni opisi vaših kriza i vaše slikarske nemoći pred belim papirom su zaista zastrašujući, ali vidim čime ih lečite.
Pa jeste, ali ja uvek kažem, meni fali talenta. Tražim talenat u tišini mog ateljea i molim Svevišnjeg da mi da taj gram koji mi fali da završim sliku kako bi želeo. I eto, nekad uspem, nekad ne, uglavnom ne, ali bit ću sve bolji i bolji, ja sam na početku.
A koliko je teško celu karijeru slikati po modelu, nikad zadovoljan i uvijek na početku?
Pa uvijek sam na početku, nikad po modelu sam slikao na akademiji, to je bilo vrlo...
Ali ovdje sam rekao model po ovim vašim ovdje devizama, nikad zadovoljan i uvijek.
Da, nikad zadovoljan, da, pa zamislite... Ja ne razumijem ljude koji su zadovoljni sa sobom, to je stvarno debakl i propast da čovjek bude zadovoljan i što Francuzi kažu oni to kažu da budala možda kaže srećan sam. I stvarno sreća je čudna, ali ajde, sreća nekad i dođe. Meni je došla sreća preko Maje, opet samom sebi uskačem u usta, jeste... Ja sam srećan, ali sam nezadovoljan sa svojim radom, naravno, i zbog toga i radim.
A mene je pomenuti Bata Mihajlović naučio, kad smo se upoznali i snimali emisiju za isti ovaj naš radio, kako se on hrabrio u Francuskoj, to su ga Francuzi naučili, kaže kad je teško, onda se oni kao sa nekom lozinkom pozdraje rečima bon courage,
da,
hrabro.
Da, da, tako, posebno ova, da kažem, niža klasa, radnička klasa, stalno to viče bon kuraž, hrabro napred, ne boj se. Ja uvek govorim ljudima i studentima, ne boj se, idi, šibaj, ne boj se slike, ne boj se tvog posla, nema niko, samo si ti i on, nema nikak, nema trećeg lica, znači samo vas dvoje, idi hrabro i bit će uspeh ako kreneš onako frontalno na taj posao.
Gospodine Miloše, hvala vam.
Hvala vama.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.